članak Novak Đoković, ne znam, članak Aleksandar Vučić, članak Nikola Tesla, kod nas su zaključani, baš zato što imamo veliki broj, postoje. Iz svake sfere sam uzela po nekog.
Mi smo ovde u 21. emisiji podcasta KC Ljub i sa mnom su u gostima dve devojke, dame, gospodo, saradnice Wikimedia Srbije. U pitanju je Ivana Mađarević i Gorana Gomirac. Ćao, devojke, dobrodošle.
Bravo, hvala na pozivu.
Ima na čemu. Ja sam inače jedan prilično veliki fan Wikipedije i znam ih mnogo, tako da smo se dogovorile da se malo nađemo i da popričamo o tome šta je uopšte Wikimedia Srbije, kakva je to organizacija. Ko je tim naše Wikimedia?
Wikimedia Srbije je organizacija koja se najpre bavi korišćenjem Wikipedije u različite svrhe. To najčešće znači kod nas u institucijama kulture, u obrazovnim institucijama, među nevladinim organizacijama, raznim zavodima, javnim institucijama. Znači, mi želimo zapravo da pokažemo ljudima kako mogu da koriste Wikipediju kao alat, što za digitalizaciju kulturnog nasljeđa, što za sticanje nekih novih veština. Znači, postoje određeni programi koji to definišu. Međutim, možda je tu najbitnije da pomenemo da nismo Wikipedia Srbije. Dakle, često nas mešaju i govore da smo nekakva redakcija Wikipedije. Dakle, nismo to. Mi smo jedna nevladina organizacija koja prosto, takođe smo entuzijasti za Wikipediju i trenutno nas u organizaciji ima 4 zaposlenih, ali i upravni odbor koji su volonteri, što je onako nekom čudno da čuje. Gorana i ja radimo kao menadžeri, ona konkretno za saradnju sa institucijama kulture, ja radim kao menadžer projekata i zajednice, ali pored nas imamo i dvojicu kolega, tako da mi smo tu za neke te programe, odnosno vođenje programa, ali pored nas su brojni volonteri koji učestvuju u našim aktivnostima, projektima, jer smo mi najpre volonterska organizacija koja gde su nam volonteri srž. Naš cilj je da radimo na prikupljanju slobodnog znanja, a kad kažemo slobodno znanje, to je samo onaj slobodan sadržaj na Wikipediji. Dakle, tekstualni sadržaj, audio, video zapisi, da radimo pre svega na tome, ali s druge strane naravno da promovišemo volonterizam kao jedan način da se mladi angažuju.
To je tada nastalo, 15. januara Wikipedia, nedugo, 2 godine nakon toga je nastala Wikipedia na srpskom jeziku, tako da rođendani su približno blizu.
Fenomenalno. Inače, ko bi rekao da Wikipedia postoji samo 20 godina, kad pogledaš koliko je tu ljudskog, koliko je civilizacijskog nekog sve znanja, koji je to bazen nastao kao neke celokupne istorije ljudske spoznaje. Neverovatno je da je samo mali tako period u pitanju, tako da svaka čast.
Da, ja sam baš pričala sa drugom i ja mu pominjem koje su godine u pitanju. Kože, oni ne, postojala je Wikipedia i ranije, rekao, nije. Koliko god izgleda tako, nije. Ali zapravo je stvarno mali period da se tolika baza znanja stvori. Znači, i na jezičkim vezinama Wikipedije, ali, kažem, možda se dotaknemo i nekih drugih projekata koji sadrže fotografije, audio, video zapise, koji sadrže citate, koji su rečnici, koji su knjige digitalizovane. Tako da to nije samo enciklopedija kao takva, već mnogi drugi projekti koji se drže slobodan sadržaj.
Kroz saradnju sa institucijama kulture u stvari pokušavamo da im pokažemo kako oni na praktičan način da koriste Wikipediju. Kako oni mogu da, u stvari, blago kojim su okruženi svakodnevno, prikažu cijelom svetu kroz pisanje članaka, kroz digitalizaciju i postavljanje na Wikimedijinu ostavu. Imamo različite vrste saradnje, da kažem, i kroz te saradnje prvo obučamo zaposlene institucije kulture kako oni da uređuju, a drugo imamo i sami i volontere i ljude koje angažujemo da rade na digitalizaciji tog kulturnog nasljeđa.
Pa to jeste zapravo najveća enciklopedija koja je online, ali je najveća slobodna enciklopedija. I onda mi kažemo da je to enciklopedijski projekat koju čine ga ta online zajednica. Znači, svako ko ima internet, ko ima računar, ko ima volju, ko ima neko znanje koje želi da podeli, može da sedne i da bude deo zajednice Wikipedije. I slobodna je zato što upravo može svako da uređuje, a s druge strane je slobodna zato što je sve to što je napisano može se dalje koristiti. Ne kao izvor, jer mi to ni ne preporučujemo kao izvor, već kao neka polazna tačka gde će se neko informisati o nekoj pojavi, o nekom fenomenu, o nekoj ličnosti, a onda će će u referencama moći da sazna nešto detaljnije o tome. Znači, jedan enciklopedijski projekat, široki projekat koji postoji na preko 300 jezika u svetu. Nisu sve, naravno, Wikipedije iste, po sadržini, naravno, po broju članaka, ali su, se teži, naravno, da se svako od tih Wikipedija širi, da se unapređuje, da se obogaćuje sad taj sadržaj i prosto svakim danom se radi na tome. Naša, da kažemo, Wikipedija na srpskom, zapravo nećemo reći srpska Wikipedija, jer nije nacionalni projekat, već jezički, sadrži preko 640.000 članaka. Ogroman, ogroman sadržaj, iako je relativno, da kažemo, malo govorno područje. Ako uporedimo sa engleskim, ako uporedimo sa, ne znam, dobro, u stvari oni imaju neke restrikcije, ali ako uporedimo sa francuskim, sa italijanskim i tako dalje. Tako da smo opet jedan veliki projekat u odnosu na broj ljudi koji govori srpski jezik.
Mislim da se nalazimo na 21. mestu po broju članaka od svih enciklopedija. Ali mislim da se nekako Wikipedija uzima dosta zdravo za gotovo, zato što dok se ne uđe u celu tu priču, kogod nešto ne zna, ukuca na Google među prvim rezultatima izađe Wikipedija i kao pročita se i saznamo potrebne informacije, ali mali broj ljudi se zapita ko je to u stvari napisao. Postoje mnogo ljudi koji stoje iza tih članaka.
Da se vratim na to, ekspertiza i ko uređuje. Wikipedija nije nastala kao takva odjednom, već je prvo postojala Nupedija. I Nupediju su mogli da uređuju samo stručnjaci i prolazila je kroz neke revizije, ali to uopšte nije zaživjelo kao ideja, u smislu da je, čini mi se, slakaću, ali čini mi se za godinu dana samo stotinak članaka da je napisano. I onda su rekli, aha, hajde nešto da promenimo u tom smislu, napravili su Wikipediju da bude slobodna, da je svako može uređivati, ali kad to kažemo, to nije tako jednostavno, da neko sad to objavi, to je tu, to se ne mrda, znači ta loša neka neproverena informacija se ne menja, postoji čitav sistem kako se to na neki način kontroliše. Iako je odmah javno, postoje administratori, postoje patroleri, postoje check useri, znači ljudi koji imaju određene uloge, to su neki urednici koji su ili duži niz godina tu, ili imaju dosta iskustva u malom broju godina, i koji postaju ljudi koji mogu ili da obrišu članak ako je došlo do neke zloupotrebe, ili mogu da, da kažem, svako to može da ispravi, naravno, ali mogu da vrate te neke prošle verzije, znači pre nego što je nešto uneto, a da nije tačno i provereno. Tako da nije to tako jednostavno u smislu da kažemo, aha, sad će svako da dođe i da uređuje, već se na Wikipediji pretpostavlja dobra namera. I svi oni, kao što je Gorana rekla, mi jako cenimo volontere, jer oni to rade potpuno, potpuno bez ikakve finansijske nadoknade. Nekad to ljudi rade čak tokom noći, kad imaju vremena, neko je u dijaspori pa uradi zbog vremenske zone, prati više tokom noći nego što radi to preko dana, što je vrlo dragoceno. Ima tu neka vrsta zaštite, a upravo je razlog zašto postoji ta zaštita da se ne unose svakakve stvari. Wikipedija nije forum, nije društvena mreža, nije mesto... Tako je.
Ili promocije.
Ili promocije, samo promocije. Nešto što se jako kažnjava je navijački ton, propaganda, čak govor mržnje, naravno, to apsolutno se ne toleriš. Tako da su to neke stvari koje ne treba da se nađu u članku.
Postoji da je jedan stepen značaja koji određena tema mora da pređe da bi uopšte opstala na Wikipediji. Tako da, i u slučaju, na primjer, da se dvoje ljudi ne slažu da li je nešto relevantno ili nije relevantno, postoji određena stranica za razgovor gde urednici međusobno diskutuju i odlučuju u stvari o tome.
E sad, baš kao što je Gorana rekla, znači, upravo se ljudi dogovaraju, znači, konsenzus zajednice. Zajednica je ta koja zajedno odlučuje da li nešto relevantno ili nije. Dođu ljudi i kažu, evo, zašto mi mislimo, neko prosto ne zna da su ljudi objavili neke radove ili ne postoji ta literatura koja je dostupna online. E onda dođe neko koji je možda upoznatiji sa tom temom i kaže, evo, imam te knjige, to je značajno zbog toga i toga, i onda promeni mišljenje nekom koji je možda bio za brisanje tog članka. Ili suprotno se desi da kaže, aha, pa nije, nemamo izvore, nemamo relevantne izvore pre svega, i onda dođe do brisanja, što je okej. Kroz neku godinu će ta osoba napisati još neke knjige, objaviti neke radove, imati neke publikacije i prosto će doći do tog praga, dostići će taj prag značaja i bit će njegova ili njena biografija na Wikipediji.
Kako ste vi došli u kontakt s Wikipedijom?
Ja sam, da, mislim da je zanimljivo, ali ja sam bila na završnjem godini fakulteta kada je objavljen u stvari poziv za volontiranje na jednoj od konferenciji Wikipedijanaca koja se održava na godišnjem nivou, kada nije pandemija. I tako sam, prvo sam krenula da volontiram na jednoj pa na drugoj konferenciji i otvoren je konkurs za posao, da sam se prijavila i ja sam koristila Wikipediju kao izvor za pisanje seminarskih radova, kao i za prilikom učenja, ali moram ja priznati da nisam dublje ulazila uopšte ko stoji iza Wikipedije, ko piše te članke. Nekako, kažem, svog iskustva uzimala sam pravo za gotovo. I tek onda kada sam došla stvari na tu konferenciju, krenula sam da volontiram, videla sam koliko je tu zapravo ljudi. I evo sad sam u celom tom Wiki svetu.
Gorana je bila izuzetna volonterka i pa ne, mislim, ja stvarno nemam reći za neko koji je tako mlad. Ne moraju naši volonteri da nužno uređuju Wikipediju. Postoje mnoštvo zadataka kojima oni mogu da se bave, kao što je organizacija konferencije, događaja, nekih naših uređivačkih maratona. Tako da je ona baš učestvovala u tome i na taj način pokazala neko svoje znanje, veštine koje smo je prepoznali. E sad, što se tiče mene, ja sam zanimljivo došla prvo u dodir kroz jedan projekat naš koji mi imamo, odnosno čitav program, zove se obrazovni program koji vodi naš kolega, i u tom programu studenti, učenici srednje škola pišu seminarske radove na Wikipediji. I ja sam tako ušla. Ja sam bila neko koji učestvovao na fakultetu organizacionih nauka kao, to jest u projektu Wikipedija u školama, tako se zove taj projekat, i pisala sam jedan od seminarskih radova na Wikipediji. Tako da sam stekla te neke vještine tu na početku, međutim, bilo mi je to interesantno, ali nisam nastavila da uređujem nakon toga, već sam isto posle nekoliko godina vidjela, kad sam završila fakultet, vidjela oglas za posao i setila se kroz to što sam prošla, bilo mi je zanimljivo i kao, hajde da probam, i to je to. E sad, kažem, i Gorane i ja smo neko ko najčešće vodimo te projektne aktivnosti i koordinišemo volonterima i nismo neko ko uređuje stalno, ali povremeno, naravno, kad imamo neke akcije, da, priključimo se i imamo, da kažemo, koordinaciju tih svih aktivnosti koje zapravo vode do pisanja članaka od strane nekih naših učesnika. Samo da kažem, sad je mnogo lakše nego ranije. Zašto? Zato što ranije je bilo samo takozvano uređivanje u kodu, gde neko ko možda nije imao dodir sa tim, činilo mu se kao da je to sad komplikovano, ipak i neka pravila i sam taj kod i treba to ispoštovati. Sada postoji taj vizualni uređivač koji je jako intuitivan i onako user-friendly je. Članak u Wordu, tekst u Wordu, znači oblikovanje, da li je podebljanje, da li je iskušeno, da li je stavljanje referenci, da li je stavljanje nekih kategorija. Zato mi kažemo, kroz naše neke projektne aktivnosti, mi pozivamo ljude da se priključe, jer mogu da doprinesu, a lična satisfakcija je velika kad vi vidite da postoji neki članak koji će neko sad sutra da otvori, pa će saznati nešto iz njega, ili s druge strane će možda čak i on dodati na taj postojeći sadržaj, dodaće još nešto. I onda će se taj članak onako graditi od početka nastajanja pa kroz godine. A znači, svako to može da nauči ko želi, ništa naravno ne košta, pa čak i da ne počnete sada da uređujete, možda u nekom trenutku hoćete. Bitno je da ljudi budu svesni toga da svaki članak mogu da promene.
Ne moraju samo da se pišu članci, to jeste jedan veliki značajni deo. Postoje brojni ljudi koji ispravljaju slovni gramatički greške u člancima. Jednostavno, to im je zanimljivo i to rade. Tako da, mogu ljudi da ispravljaju greške, mogu da ilustruju članke fotografijama koje se nalaze na Wikimedijinoj ostavi, mogu da unose izvore podataka, mogu brojne stvari da rade na Wikipediji. Ne moraju samo da se pišu novi članci.
Koliko se u stvari članaka piše
kod nas? Pa, evo samo da kažemo, postoji tu taj organski rast gde ljudi pišu članke i ta brojka se povećava. Međutim, postoje i neki masovni unos. Botovima se unete neki kratki članci meksičkih sela. I onda je naša Wikipedija, da kažem, narasla, povećao se taj broj, i to jeste neki rast koji nije organski, ali omogućava da sutra neko vidi tu klicu, takozvanu klicu, kad je neki članak sastoji se iz jedne ili dve rečenice, onda se zove klica, i kad vidi tu klicu, on će možda poželjeti da je proširi. A opet postoje neki osnovni podaci o tome, sad da li je to neko selo, koja je populacija i ne znam koji je, mislim, ako je selo, kolika je naseljenost, rutina, naslednice i tako dalje. Međutim, kada se osvrnemo na Wikipediju na nemačkom i Wikipediju na španskom, moram da kažem da je ogranak Wikipedije Nemačka jako razvijen i oni čak imaju hubove po različitim gradovima u Nemačkoj gde se organizuju, da, Nemci, jako su organizovani, jako. I onda oni imaju hubove gde ljudi prosto mogu da se okupe. Čak i naša neka zamisao i želje, ideja da u nekoj budućnosti napravimo hubove, ne znam, Niš, Novi Sad, Kragovac, neki centri, jeste, i mi... I mi imamo te neke projekte koji zapravo su decentralizovane aktivnosti u Nišu, ne znam, Gornjem Milanovcu, u Novom Sadu, u Subotici. Tako smo imali po različitim gradovima. Nemamo do duše, naravno, organizovane prostorije gde ti ljudi mogu da se okupe, ali koriste njihove prostorije. Zato kažem, možda je i to negde uticalo na Nemačku i da bude taj veći broj. To sve zavisi od zajednice do zajednice. Bukvalno svaka zajednica za sebe specifična, što naravno po kulturi, religiji, istoriji, mentalitetu. Evo, mi se dobro jako razumemo, ne znam, sa Ukrajincima, sa Rusima, sa, pa čak i Poljacima, Česima. Znači, prosto negde smo slični po mentalitetu i čak sličan način rada imamo kad uporedimo. Dok, na primjer, Nemci su slični, ne znam, sa Englezima, sa Amerikancima i tako dalje. Znači, prosto, iako smo svi, da kažemo, jednaki i sve to, opet imamo te neke razlike. A samim tim se razlikuje, na primjer, evo, navest ću primjer, u Makedoniji se na Wikipediji na Makedoniji, to je Severna Makedoniji, se priznaju usmeni izvori. Znači, vi ako odete u neko sad selo i kažete, aha, ovdje je bio neki spomenik, nemam nikakve izvore o tom spomeniku, a tako je, rekla mi neka, to će se priznati, za razliku od Wikipedije na srpskom, gde se ti usmeni izvori ne priznaju. Tako se neke razlike, i zbog toga imamo više mogućnosti da pišemo, recimo, članke gde imamo usmene izvore, a ima toga mnogo u Srbiji gde niko ništa nije ostavio zapisano. Tu smo negde isprečeni. Evo, imali smo sad skoro uređivački maraton povodom Međunarodnog dana žena u okviru Wikigap kampanje. I sad mi kažemo, hajde da pišemo ženama, naročito da se fokusiramo na žene iz Srbije, naravno nismo tu stavili okvire, ali hajde da malo naše žene dobijaju na značaju. Ne možemo nađemo izvore. Verovatno to postoji u nekim arhivama, verovatno to postoji negde u nekim muzejima, bibliotekama, ali ovako online izvori jako teško naći. I čak i kada se nađu, pitanje je sad, neko je možda to na nekom sajtu objavio, pitanje je da li je taj sajt relevantan ili nije. A mi možda znamo da je ta žena, ne znam, radila, bila je književnica, objavila neke radove, ali nemamo potvrđene izvore. Tu smo ograničeni koliko sadržaja mi možemo o njima da ubacimo na Wikipediji. Jer Wikipedija je mesto gde sve mora biti proverljivo. Za sve što smo naveli, svaki sadržaj koji smo tu stavili, moramo stavimo referencu. Jer ako mi i znamo to iz usmenih izvora ili smo negde čuli, sve to stoji da je vrlo verovatno tačno.
Koliko nam se samo ljudi javilo sa tim problemom, jer vide nešto na Wikipediji, znaju da nije tako, ali kako izmeniti? I onda ih uvek vodimo na to da je potreba neki pisani, relevantan izvor jednostavno tih informacija da bismo mogli da dokažemo da je to u stvari, da to nije tačno na Wikipediji, nego da postoje neke druge stvari. Kod tih referenci mi imamo akcije iz godine u godinu, dodavanje izvora podataka i dodavanje referenci i naglašavamo koliko su stvari te reference važne. Stoji to mišljenje kod nekih ljudi da Wikipedia jednostavno nije dovoljno pouzdana zato što svako može da ju uređuje. Sada smo imali baš akciju dodavanja referenci, osvojili smo prvo mesto na globalnom nivou i to već nekoliko godina unazad ostvarujemo zaista sjajne rezultate.
Jako je bitno da su tu bibliotekari učestvovali, to su baš ljudi koji znaju gde da nađu izvore i zbog toga su jako relevantni. Mi tu sarađujemo sa Univerzitetskom bibliotekom Svetozar Marković, ali ne samo sa njima, tu učestvuje biblioteka grada Beograda, je li tako?
I generalno biblioteki iz Generalno, Srbije, da. Ove godine smo sarađivali sa Republikom Srpskom. Tako da smo uključili njihove biblioteke.
Da.
Imamo i projekat Wikibibliotekar koji se održava već, ovo je, mislim, 7. godina. I baš, mislim, tu imamo i bibliotekare koordinatora koji vode taj projekat i zanimljivo je ukazivati u stvari bibliotekarima na blagu kojim su oni okruženi u vidu tih knjige, u vidu tih izvora podataka i koliko stvari oni, mislim, mogu i člana kada napišu mnoštvo, ali mogu, koliko mogu izvora tih podataka da dodaju. Tako da bibliotekari su nam jako važni. Sad baš imamo projekat sa Bibliotekom grada Beograda koji ovaj 6. mesec traje. Projekat se zove Wikipedijanac stažista, gde smo angažovali jednu osobu da radi na digitalizaciji sadržaja koje oni imaju. I piše članke o tome i postavljaju ih na Wikimedijinu osnovu. Dakle, svi mogu da koriste.
Ja bih samo ovde da istaknem jednu stvar. Šta je bitno, na primjer, kod tog digitalizovanog sadržaja? Što se taj digitalizovan sadržaj postavlja na, evo, pominjali smo više puta Wikimedijinu ostavu. Wikimedijina ostava je jedna riznica slobodnog sadržaja u vidu fotografija, u vidu prezentacije PDF-ova, audio zapisa, video zapisa, da. I sad, šta je sad sa tom ostavom? Ono je globalni projekat, znači ona ne postoji na srpskom, na engleskom, na francuskom, italijanskom, nego globalni projekat, znači sve se tu stavlja, a odatle se koristi za ilustraciju Wikipedia različitih. E sad, to je dobro što svi, znači u drugim zemljama mogu da i pišu članke, ilustruju odatle, znači nešto što je iz našeg kulturnog nasljeđa, i onda neko iz najudaljenijih delova sveta može da čita o nekoj ličnosti, a neko će to čitati i saznati o njoj.
Nešto sam htjela pred Gorane da pitam u vezi sa tim univerzitetima, u stvari, saradnjama. Ne znam, često se javi onako među vestima kao bude na Wikipediji, da je neki univerzitet omogućio, recimo, da je svu svoju arhivu stavio na raspolaganje. Se to dešava kod nas?
Pa mi se trudimo, naravno, sa što više institucija koje su relevantne, da ostavimo saradnju i da kažemo, oslobodimo da je sadržaj. Tako da, kroz saradnju, na primjer, sa univerzitetskom bibliotekom, mi smo oslobodili brojne knjige njihove. Oni su zaista, zaista aktivni što se tiče Wikipedije, pišu brojne članke. Imamo taj projekat koji oni vode, bibliotekari, i oni tokom godine napišu, mislim, desetine i desetine članaka, oslobode magazine, knjige, znači šta god je relevantno za Wikipediju, čim god oni mogu da se posvete, u stvari oni to oslobode. Prednost nekako kod naših projekata, na primer Wikipedijana stažista, on podrazumeva jednu osobu da bude angažovana institucija kulture ili obrazovna institucija koje imaju relevantne sadržaje poput biblioteke. Imali smo zaista sjajne rezultate, sarađivali smo i sa Narodnim muzejem Toplice i sa udruženjem Adligat, Biblioteka grada Beograda, na primer, to je šestomesečni projekat.
Pozdravljamo Igora Lazića.
I kada sam pred kraj godine baš gledala statistiku datoteka koje smo oslobodili, koje se nalaze na toj Wikimedijinoj ostavi, ja sam videla da se u stvari, da su Wikipedije širom sveta ilustrovane tim fotografijama. Tako da se zaista ponosni smo na to što radimo.
Ja bih samo dodala da, mislim, naše institucije kulture, da kažem, imajući u vidu i da zemlja nije toliko razvijena, se zaista, zaista odazivaju pozivu. Nama je pomoglo i podržalo projekat i Ministarstvo kulture i informisanja, baš za ovo što je Gorana pričala, za stažiranje, ali moramo da kažemo, kad čujemo tako da je neki, recimo, arhiv oslobodio sam sadržaj, moramo da imamo u vidu da najčešće se radi, evo, recimo, Nemcima često, radi se o institucijama koje su razvijene, koje imaju jako velike budžete i pomoć države. Dok naše institucije, naravno, imaju pomoć, ali to nije, naravno, dovoljno za ono što bi trebalo da se, naravno, opremaju, da imaju neke skenere, da imaju opremu za digitalizaciju i slično. Tako da oni stvarno, onoliko koliko mogu, nama izlaze u susret i mi im pomažemo da se kroz tu digitalizaciju budu negde u korak sa vremenom i sa tehnologijom. I trudimo se da njihova vidljivost bude veća. Ono što ističemo kod njih kao najveća prednost jeste što ljudi kad čitaju nešto na Wikipediji, neka je bojazan institucija da kaže aha, oni će to pročitati na Wikipediji i neće posle doći kod nas. Međutim, kroz neke projekte u drugim zemljama vidjelo se da nakon postavljanja tog sadržaja i čitanja članaka, zapravo je posvećenost muzeja, recimo, bila veća.
Kada ljudi zapravo vide šta se nalazi.
Tako, jeste. Znači, neko ni ne zna šta se nalazi u nekom muzeju, u nekoj biblioteci, u nekom arhivu. Recimo, evo, navešu primjer biblioteke u Izraelu. Ona je pratila Google statistike i videla da najviše poseta zapravo ima kad neko ode na članak na Wikipediji i ode na izvore, na reference, a to je biblioteka, i odatle najveće imaju najveći broj posećenosti. I zbog toga su oni napravili Wikimediju Izraela kao najvećeg partnera. Tako da, eto, mi to savjetujemo i našim institucijama da urade, jer će se njihova i vidljivost i posećenost povećati na taj način i oni će prosto biti, da kažemo, korak sa vremenom, bit će vidljive na ovoj platformi, a posle toga, naravno, vući će i ka njihovim sajtovima i ka njihovim platformama.
Sad kad ti pomenula to kako su oni na osnovu svi praktične statistike shvatili da će se povećati ovog poseta, setala sam se toga, sad ne znam, recite mi da li je ovo tačno, ali malo da pričamo i o pop kulturi, i o to, naravno, o biblioteka, da li je tačno da su kao neki, da su predstavnici filmske industrije pratili na Wikipediji kako se kotiraju neki članci o nekim novim filmovima kako bi na osnovu toga predvideli uspehe na bioskopskim blagajnama? Da li je to tačno da je kao tipa, ne znam, na Rotten Tomatoes i na nekim drugim sajtovima da je šansa statistička verovatnoća bila tipa 52%, a da je na Wikipediji bilo 67 ili tako nešto. Wikipedia je mnogo bolje pogađala interesovanje za, ne znam, Star Wars, za neke
tako... Ja iskreno nisam čula za to, nisam ispratila, moguće je vrlo, ali mislim, evo, kao što Gorana na početku razgovora rekla, mislim, Wikipedia je prvo polazno mesto gde ljudi se informišu. Sad, nekad je to, naravno, Wikipedia na engleskom, ako neki sadržaj ne postoji na Wikipedia na srpskom, ali je to zaista polazna tačka da će se neko informisati, pa čak ono najosnovnije, a kasnije može da verovatno smo svi mi negde doživjeli kad krenemo na jedan članak, pa onda kliknemo na neki drugi, pa na treći, pa na peti, pa nam je, onda se nađemo u trenutku da nam je 50 tabova otvoreno i da mi to čitamo. Tako da je to zaista, verovatno se dešavaju takve stvari, ja nisam čula možda.
Vama bude žao da zatvorite neki tab.
Da, da.
Čitat će to, samo malo kasnije. Uda ti taj tab otvoren.
Jeste. Jeste, ili bookmarkovan i tako dalje.
Da li se bira kod nas Wikipedijanac godine, da li postoji osoba koja je napisala najviše članaka? Gledala sam na YouTube, inače sam videla neke ljude, ima neki lik, da li je iz Virginije ili tako nešto, gde je napisao pita neki mera, da li 30.000 članaka godišnje piše, tako nešto ludački, i on tipa ima stalan posao i on to dođe u kući još 3-4 sata samo radi na Wikipediji. Mislim, ima sigurno takvih posvećenika i kažu da je on značajno doprineo povećanju, naravno, Wikipedia na engleskom,
tako,
jer mi imamo tako
neke heroje,
da kažem, ljude koji su toliko posvećeni
tome. Urednici su toliko raznoliki. Mi imamo urednike koji su u završnim razredima srednje škole, ali baš zbog tog mladog duha i raznolikih interesovanja, na primjer, oni imaju dosta i programerskog iskustva, tako mladi, oni pomažu Wikipediji i kroz pisanje članaka, kroz uređivanje drugih stranica, kroz jednostavno doprinos u samom programiranju, znači zaista su neverovatni. S druge strane imamo i naravno ljude srednjih godina koji nakon posla dođu, uređuju, malo prate šta se dešava, ali naglasila bih da imamo i određeni broj penzionera, što je izuzetno zanimljivo jer imamo i projekat Wiki Seniori, gde u saradnji sa Bibliotekom grada Beograda, gde jednostavno uključujemo penzionere u Wiki svet. Oni zbog svog iskustva, zbog godine i godina rada, jednostavno imaju i znanja i znaju odakle da prikupi izvore i piše. Evo baš Wikipedijanka godine, 2020. godine, je iz programa Wiki Senior.
Tako je, da. Mislim, ona je stvarno napravila jedan ogroman korak od toga da započne prvo i onda da pređe kroz taj projekat neke članke i na kraju učestvovala u svim našim i takmičenjima i akcijama i uređivačkim maratonima i postala, izglasili su je Wikipedijankom godinu u decembru, što je nama vrlo, vrlo drago, jer, kažem, jedna divna žena, mislim, odlična.
Znam se o čemu je pisala, koje su otprilike neka polja interesovanja?
Pa, razno. Da kažem, razne oblasti je pokrivala, naročito što je učestvovala nekad na našim takmičenjima koji su tematske određene. Pa ne znam, imali smo takmičenje CE proleće, pa smo imali akcije o Dunavu, pa smo imali akcije, mislim, i u nekim drugim maratonima. I sad, evo, učestvovala je za Međunarodni dan žena, pa stvarno je aktivna i ono što je jako značajno da ti ljudi imaju vremena, što je bitno. A s druge strane, to im jako koristi da se oni osjećaju korisno u društvu, da daju neki svoj doprinos, naročito imajući u vidu njihovo znanje koje nose, a opet tiču te veštine, znači ta digitalna pismenost im se povećava, jer mi nemamo dovoljno obuka, mislim, ne mi kao organizacije, već generalno u društvu nemamo dovoljno obuka za njih da prosto prate i kako se, šta se dešava sa sajtovima, šta se dešava sa nekim tekstualnim editorima, šta se dešava sa nekim aplikacijama, znači da budu negde u toku sa vremenom, da mogu da prate sve to i da koriste internet na pravi način. Tako da je to stvarno odlična stvar što je ona rekla. Ja ću samo reći da se nadovežem na to ko su urednici i šta rade. imamo 280.000 registrovanih korisnika, ali to je naravno broj koji je mnogo veći nego onih ljudi koji uređuju. Neko tu otvori nalog, samo nešto kao malo da ispravi, pa posle ne uređuje, neko je aktivan određen deo godina, pa posle možda bi malo odmorio i tako dalje. Ali negde u proseku je 1.000 ljudi aktivno tokom meseca. Kad kažemo aktivno, mislimo da ima najmanje 5 izmena na Wikipediji, a to znači da pod izmenom se podrazumeva bilo kakva bukvalno izmena u članu. Da li je to nešto sitno, kozmetički, da li je to neki unos sadržaja, unos referencije, unos slika, znači ako se nešto ubaci i sačuva, to je izmena. Znači, takvih ljudi, znači eto, mesečno ima negde oko 1.000, što je da u redu. Imamo 18 administratora, znači administratori su neko ko, eto, da tako posmatramo, imaju najveća prava u smislu kontrole sadržaja i mi stvarno kroz naše akcije, kroz naše neke projekte želimo da taj broj bude što veći i veći, da se ljudi uključuju, pa nam je jako drago da se upravo ova Wikipedijanka godine je nekako bila deo Wikisenior programa. Kroz sve te naše akcije se nadam da će se taj broj nekako pomerati samo ka gore. Mi prevođeni jako ohrabrujemo u tom smislu da čak postoji jedan alat koji se zove Wikitranslate. Jedino ističemo naravno da se taj mašinski prevodlac ne ostavi tako da to da ne prilagodi. Da se prilagodi naravno i našem jeziku, našim žargonima i tako dalje. I to je nešto što ohrabrujemo. Nemamo tačno neku statistički podatak koji procenat članaka se prevodi, ali ja mogu reći da baš u ovim maratonima, baš u ovim akcijama i takmičenjima vrlo često se vidi da su članci prevedeni. Čak i u obrazovnom projektu studenti prevode, naročito kad su sa filološkog fakulteta, pa im je to i to dodatno neka vrsta vežbe. Veliki broj iz mog nekog iskustva, ali opet kažem, moram da naglasim da vodimo računa jer se dešavaju te greške da ljudi mašinski koriste taj mašinski prevodilac i onda to bude, mislim, sa nekim greškama. Tako da bismo to izbjegli, moramo da prilagodimo i taj tekst. Reference nije nikakav problem, one ostaju, čak i ako su na nekom drugom jeziku, mogu da se koriste na Wikipediji na srpskom, one ostaju tu tako kakve jesu. I eto, samo što je problem nekad što se koriste neki šabloni koji se ne koriste kod nas, pa se to, eto, isto prilagođava, tako da uzmemo neke naše šablone koje koristimo, poput infokutija, poput tabela nekih i tako dalje.
Znam da je nemački prvi članak koji je napisan kruška, prosto o kruška. Da, ne znam, odnosno voće, da li kod nas Srbija?
Ne, kod nas je GNU slobodna licenca. Zapravo, kad posmatramo kako je nastala Wikipedia, prvo je nastala ta glavna strana i to je upravo urađeno iz Nemačke sa IP adrese, tako da nije bio registrovan korisnik. Znači, strana se prvo prevela, pa je onda Nikola Smolenski, on je dovršio taj prevod i onda je Filip Brčić napisao taj prvi članak o GNU slobodnoj licenci. E, onda se to ređalo, kasnije ne možemo da znamo čitav taj tok. Opet, ja ne znam iskreno koji bi mi bio omiljeni, uglavnom su to neki članci što su u sferi mog interesovanja, ne mora znači da su oni, da kažem, članci imaju neke kategorije, sjajni članci, dobri članci koji se izglasavaju, ne mora da znači da su to sjajni članci, ali to su uglavnom neke biografije ljudi koje ja pratim i čiji rad poštujem.
I članci koje mi napišemo.
Da.
Ali, zaista taj osjećaj kada se neki članak napiše, sada smo imali uređivački maraton povodom dana žena, i kada shvatimo koliko sjajnih žena zapravo nema članaka na Wikipediji, i kada napravimo članak o makar jednoj ženi, kao taj osjećaj satisfakcije, kao da si ono malo pravdu u ovaj svijet u suštini. Dakle, da svaki članak je zaista dobro došao.
Dajemo ljudima do znanja o stvari koliko ima manje, evo, na primjer, članaka o ženama na Wikipediji. Sad, mislim, to je naravno nekako posljedica naše istorije, ne samo naše istorije, cijelog svijeta, zato što postoji manjak pismenog zapisa o ženama koje su radile sjajne stvari. I evo sad, tokom ovog maratona, dolaziš do problema da ti ne nalaziš određeni relevantan izvor za pisanje. Tako da osnažujemo i pisanje o ženama, takođe imamo i maratone povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Međunarodnog dana Roma, tok nedelje ponosa, svake godine imamo uređivački maraton. Tako da se trudimo da pokrijemo.
Da, evo ja sam sad baš našla spisak žena koje su dobile svoje mesto na Wikipediji tokom maratona. Ovo je, da kažem, iskreno moj omiljeni projekat koji vodim, to je Wikigap kampanja koju mi radimo sa švedskom ambasadom, a inače je potekao i Švedske baš, znači Wikimedia Švedske i Ministarstvo spoljnih poslova su to pokrenuli, onda je to zaživelo od 2018. godine, tako da se bukvalno na 50 zemalja proširilo, ove godine nešto manji broj zemalja baš zbog pandemije, ali opet fantastični rezultati. Mi smo recimo imali tu kampanju od 1. do 8. marta i napisano je 113 članaka, znači rekordan broj članaka za neki maraton, i meni jako drago što je veliki odziv ljudi, 24 učesnika je to pisalo, veliki odziv ljudi, veliki broj članaka, i tu možete da vidimo i književnice i sportistkinje i naučnice i dizajnerke, i sad nama je to naravno normalno da sad su žene prisutne u svim tim oblastima, ali neke od tih žena, ja sam recimo pisala o Anđi Petrović, pisala sam o sad ću da vidim se, o Dragi Jovanović ili Smilji Đaković, to su žene koje u to vreme su ili vodile časopise ili pisale nekim, recimo Anđa Petrović je sestra Nadeže Petrović koja je pisala Lavu Tolstoju da zaštiti Srbe kad je Bosna potpala pod Austrougarsku. Mislim, to je, čitavo to pismo ima, ja sam se onako oduševila kad sam se to videla, pritom ona je žena koja se nalazi na spomeniku neznanom junaku na Avali. Tako da je to fantastično. Ja iskreno nisam znala, nažalost, eto, tokom tog nekog traženja inspiracije šta da pišem, pisala sam o njoj, i to je fantastično da vidite sad šta, ko to sve postoji, šta su te žene radile. Neke su vodile časopise gde se tad u to vreme kad to nije bilo uopšte normalno, to je bilo proprije prirodno da žene budu u tim oblastima, da pišu naučne radove, da budu u sportu, naročito u sportu gde su dominantni muškarci. Mislim, prosto to sad kad mi pokažemo na Wikipediji i naročito što se to može prevesti posle, te žene mogu da budu vidljive širokoj javnosti, znači govorimo o celom svetu.
Neko, svi radimo na jednom istom cilju i onda je zaista jako lepo sarađivati sa ljudima koji se nalaze i u Americi i u širom Evrope i u Africi, Aziji. Sada smo imali tokom februara saradnju sa međumedijnom zvanicom iz Kine, gde su Kinezi pisali u stvari članke vezane za Srbiju, mi smo pisali članke vezane za Kinu.
Wikipedia na srpsko-hrvatskom je prvo nastala. I onda, kada su se, da kažem, razdvojili jezički projekti, ljudi nisu hteli da gase taj projekat, i dalje je živ, i dalje postoji zajednica koja uređuje tamo. Nisu hteli to da brišu, naravno, veliki je sadržaj, ali su se nekako urednici koji žele isključivo na srpskom da uređuju, odlazili na projekat Wikipedia na srpskom, oni na hrvatskom, na Wikipediju na hrvatskom. I tu, da kažemo, mi najviše u regionu imamo saradnje sa ljudima iz Republike Srpske, s obzirom da isti jezički projekat uređujemo, ali na ovu baš konferenciju Wikipedijanaca koju organizujemo jednom godišnje pozivamo ljude iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Republike Srpske, iz Severne Makedonije, iz Bugarske, i često smo imali goste iz tih i zajednica, jel te, i ogranaka, gde su oni delili neko iskustvo, znači dođu ovde, sa nama su ta dva dana, pričaju o nekim njihovim iskustvima, o njihovim projektima, kako, šta se dešava oko njih u zajednici, koji su to problemi, koje barijere, koji uspesi, rezultati. Tako da se na taj način povezujemo, i ko što je Gorana rekla, onako neskromno da kažemo da jesmo najveći ogranak, odnosno regionu na Balkanu, ali takođe negde i u tom CE regionu, odnosno regionu centralne istočne Evrope, gde opet imamo razvijene programe, imamo dobar budžet, razvijenu strukturu zaposlenih upravnih odbora, tako da negde težimo u tome da budemo, ajde sad da ne kažem lideri, ali da kažem neko ko može da pomogne drugim ograncima koji su manji da napreduju, odnosno da dobiju i on jeste i projekte i budžete da imaju tokom godine.
Kako vidite razvoj Wikipedije u nekom narednom?
Mm-hmm. Pa nekako Wikipedia je živ projekat i ona se svakim danom razvija, svakog dana ljudi unose nove izmene, ispravljaju nešto, pišu nove članke, tako da se i ona godinama unapredila. Sada možemo da kažemo da je, mislim, svako slovo koje je uneseno na Wikipediju da će biti provereno. Postoje naravno i te izmene koje se dešavaju, koje nisu na
da kažem, dobrobit Wikipedia koja se zove vandalizmi. Međutim, one vrlo brzo budu otkrivene uz pomoć administratora i patrolera o kojima je Ivana ranije pričala.
Tako da ima recimo članaka, izvini što se prekidam, na primjer u Hillary Clinton, koji čak ne mogu ni da se izmene, zato što su zavadili toliko puta pokušavali da su praktično zaključeni članci. Znam da je nemački članak njihove kao desno orijentisane partije, ono alternativa za nemačku od AFD, ta stranica je tipa izmenjena 700 puta, prosto kad vidiš da imaš toliko fluktuacije u stranici, znači da se nešto tu dešava i onda vjerovatno postoje neka ograničenja. Upravo da bi se sprečilo.
Pa da, nažalost postoji, jer nama nije ide, mislim nama, svima na Wikipediji nije ideja da veći broj članaka bude zaključan, jer treba da se širi, treba svako da može da pristupi, ali zašto su zaključani? Zato što dolazi do unosa nekih informacija, tako da su recimo članak Novak Đoković, ne znam, članak Aleksandar Vučić, članak Nikola Tesla, kod nas su zaključani, baš zato što imamo veliki broj, jeste, jer dođu ljudi, mislim, postoje. I svake sfere sam uzela po nekog. Ali dođe ljudi i onda kao naprave nešto, mislim, neku ružnu rečenicu unesu i onda screenshotuju to i onda objave, eto, naša Wikipedija nije proverena, tu se unosi sve, svako može da uređuje, eto, tu se svašta piše. A u stvari je to screenshot nakon kog, recimo, u proseku nekoliko minuta to bude vrađeno, da. Evo, mi smo baš, ja uvek navodim taj primer, mi smo imali jedan uređivački maraton gdje smo edukovali nove učesnike i oni su napravili neku grešku jer su bili novi, mi nismo možda to stigli tu koji smo bili na događaju da ispratimo i administratori su odmah reagovali i izbrisali taj članak. Tako da čak i naše akcije, akcije Wikimedia Srbije nemaju nikakve zaštite, nego jednostavno ljudi kada vide neku grešku, naravno da će da ih isprave, izbrišu, ljudi, mislim, prosto tako je. Ali mi želimo da kažemo da svi prepostave dobru nameru, tako da čak i ako neko pogreši na Wikipediji, desi se nekada da imate pogrešan izvor, da imate zastareo izvor. I onda mi kažemo, neko je to koristio, ali ne namerno. Znači, uneo je te podatke. Ili dođu novi ljudi koji nisu znali za neka pravila, nisu znali za neku strukturu koju treba biti ispoštovana, nisu znali za nešto, da ne sme da se kopira na Wikipediji. Znači, ne sme neki sadržaj sa nekog drugog sajta da se kopira, nego mora da se, naravno, izvuku činjenice koje su bitne da ne bi došlo do povrede autorskih prava. I onda to ljudi urade, ali ja kažem svima da pretpostave dobru nameru, da to možda nije namerno urađeno, već da je neko zaista napravio grešku. S druge strane, svako od nas može da ispravi, bilo da je registrovan, bilo da je neregistrovan, može da ispravi neku grešku. Ne moramo da odmah print screenujemo, nego možemo da kliknemo na uredi i da se to desi. Znači, sami možemo da budemo odgovorni da nešto ispravimo, jer zaista je mali broj administratora na toliki sadržaj. Tako da, mislim, moramo i njima da damo nekako oduška, jer se to radi i tokom noćnih sati i tokom dana, tako da je zaista veliki posao, a radi se volonterski. Mislim, osim zaključavanja članka, tu postoji i blokiranje korisnika. Negde na početku razgovora sam rekla da se ne toleriše govor mržnje. Tako da svako ko vrši neku diskriminaciju, ko poziva na neke napade na mržnju, znači on se trajno blokira. Znači, postoje blokiranje na 24 sata, postoje blokiranje na 7 dana, postoje blokiranje trajno. Upravo je to slučaj kod ovog govora mržnje. To je nešto što se ne toleriše.
Ok, pomenuli smo to, taj razvoj Wikipedia u budućnosti. Jer mislim da će Wikipedia izgledati ovako, samo će biti malo veća proširena ili imate neke nove strategije, neki plan,
za 2030. ili 2050. ili koliko će tada biti korisnika Wikipedije, postoje neke prognoze? Pa, Wikipedija se unapređuje i što se tiče tog, na primjer, vizualnog izgleda. Baš i nedavno su neke sitnice promenjene u samom izgledu Wikipedije, tako da mislim da se radi na tome da Wikipedija bude više user-friendly, da kažem, da bude lakše za korišćenje, lakše za čitanje, jer kad naiđemo na neki ogroman članak, treba ga iščitati. Onda kao prilagođava se jednostavno ljudskom oku. To što bude lakše. Evo, prvobitno je bilo uređivanje u kodu, sada imamo i taj vizualni uređivač koji je dosta sličan Wordu ili Google Docsu, tako da prilagođava se ljudima, prilagođava se jednostavno i razvoju i tehnologije i daje ljudima ono zapravo šta žele da vide i na taj način se nekako i privlači novi korisnici i novi sami čitaoci Wikipedije.
Postoji čak i program mentorstva, tako da stariji urednici mogu da pomažu novim. To je nešto na čemu zadužbina radi baš da bi zadržala, prvo zadržala neke ljude koji su tu, koji dugo rade, da možda ne dođu do neke tačke pregorevanja, da se ne zasite svega. Drugo, da ovim novim urednicima prosto omoguće da kroz neke manje zadatke, znači hajde dodaj sliku, hajde dodaj referencu, aha, hajde sad napiši ceo članak kad si prošao te neke zadatke, da tim novim urednicima znači, da mogućnost da oni kroz te sitne zadatke prođu kroz obuku, lagano, da se uhodaju, da ne budu odmah izbrisani, blokirani ili šta već. Postoji to, postoji nešto što se zove nacrt. To ranije nije bilo na Wikipediji, tako da ne morate odmah da stavite da bude vidljivo, nego kao draft, da. I on bude u tom, mi to zovemo imenski prostor, prostor nacrt, znači u imenskom prostoru nacrt, sve dok ne dobije dovoljno kvalitetnih odlika da bude u glavnom imenskom prostoru, znači da bude vidljiv, da bude svima dostupan. Tako da dosta se ulaže na to da i bude user friendly, i da bude korisnicima pristupačniji, i da se radi na kvalitetu sadržaja, tako da ja mislim da će se zaista uvoditi neke promene, jer koliko smo mi tu, i Gorana i ja, mnogo toga se promenilo i unapredilo pre svega, a nadam se da će to biti u budućnosti s obzirom na to kakav je trend sada. Kod nas, hvala Bogu, nije zabranjeno. To je nešto što se zove sloboda panorame, freedom of panorama. Znači, u nekim zemljama je zabranjeno da se slika neki spomenik, čak i ako je na javnom prostoru. Zašto? Zato što je to delo nekog umetnika, pa ne znam, ako prosto ćemo tako narušiti njegova autorska ili njena autorska prava. Najpoznatiji primjer za to je Eiffelova kula koja može preko dana da se fotografiša, a uveče ne može jer su ta neka svetla, zapravo ta instalacija svetlosti je to umetničko delo koje ne sme. Tako da je to neki najpoznatiji primer toga, ali to se menja nekako iz dana i dan. Sada, mislim, donose se ti neki novi zakoni kod nas, to nije zastupljeno, znači mi možemo sve spomenike koji su na javnom prostoru da fotografišemo, da postavimo, nismo imali taj problem. Međutim, kada su pitanje u fotografiji, to je slike, fotografije slika, tu je negde diskutabilno, jer ako slikamo samo, to je da se ne vidi onaj okvir, ako je samo slika, onda je to povreda za autorski prav. Međutim, ako slikamo nešto što se vidi da je deo izložbe, onda to nije povreda autorskih prava. Mislim, ja, to kod nas nije precizno definisano i mi smo čak sarađivali sa jednim advokatom, dovodili ga na konferenciju kako bi baš razjasnio šta je to što sme, šta je to što ne sme, jer i mi sami imamo nekad nedoumice da nekom, a ne želimo zaista da povredimo nečije autorska prava. Mislim, najpoznatiji slučaj je kad se majmun fotografisao, stavio selfie, to si možda čula, on je fotografisao selfie sebe, znači neki je fotograf postavio fotografiju kako bi prirodu ishvatao životinja, on je da kažemo kliknuo, napravio je selfie i oni su sudili ko je tu zapravo autor, majmun ili fotograf. Da. Tako da je jeste, znači to je najveći slučaj koji se desio što se tiče tog autorskog prava, tako da eto da kažem ne dužimo sad mnogo ima pojedinosti oko toga i oko Creative Commons licenca i oko katastrofalno da neki spomenik da ne možemo da fotografišemo, pa ljudi fotografišu i onda crno obeleže taj spomenik i onda se postavi tako. Mislim, to je katastrofa. Da. Jednostavno potpuno odsustvo slobode bilo kakve, mislim koliko god da je neki autor neke skulpture spomenika, opet je nešto što je na javnom prostoru, nešto što svaki dan neko prolazi, sad ne sme to da fotografiše. S druge strane, kulturno nasljeđe jedne zemlje. I sa Waltom Disneyem, gde nikad neće isteći autorska prava, znači oni su bukvalno zaledili ta autorska prava i onako to će ko znati. Pa to znači samo da se te fotografije, taj sadržaj ne može koristiti slobodno. Znači, ne može se postaviti na Instagram, ne može se postaviti na Wikipediju, može naravno da se prave neke saradnje gde se koriste male rezolucije, tako da se koristi recimo u članku na Wikipediji, ali se ne može koristiti na billboardu. Često se u članku samo na dnu nalazi jedan šablončić koji kaže vidi ovo na Wikimedijinoj ostavi. I na to, u toj kategoriji na Wikimedijinoj ostavi mogu da budu i snimci, s druge strane mogu da budu neke fotografije ili videozapisi. E sad, moje lično nešto što želim da zaživi na Wikipediji, što je pokrenuto bilo, ali nije zaživelo. Nažalost, jeste da se sadržaj prilagodi za osobe koje nisu mogućnosti da čitaju, već da bude postavljen audio snimak. I to je urađeno za nekoliko članaka i mi smo imali ideju, ali nam je bila potrebna podrška u vidu studija, gde možemo da snimamo, znači da neko iščita članak i da osoba koja želi zapravo to da pročita, jel ta nije u mogućnosti, da može da klikne i da sluša to. To jeste malo da kažem, nije lako, nije lako izvodljivo zato što se članak menja stalno, ali, kažem, nije ni teško ako imamo prvo iščitavanje nekih sjajnih članaka, znači nešto što ima već dovoljno sadržaja, pa čak i to nešto što je dodatno da nije pročitato, nije pročitano, nije problem, jer već ima dovoljno informacije. Tako da, eto, kažem, to je nešto što bih ja stvarno voljela da zaživi.
Uzmimo, na primjer, Google Translate, koliko se promenio u poslednjih nekoliko godina.
Da.
Koliko smo danas puta pomenuli Wikimedijinu ostavu, za koju verujem da dosta ljudi ne zna, a toliko sa slobodnog i kvalitetnom sadržajem može naći na Wikimedijinoj ostavi, nekako bih želala da se podigne sve ljudi u tome. Pored toga ima, postoji i Wiki rečnik, i Wiki citati, i Wiki podaci koji predstavlja ogromnu bazu podataka, slobodnu bazu podataka, i jednostavno podići svest i u tim, da kažem, sestrinskim projektima pored Wikipedije, iako je Wikipedija i najveća slobodna enciklopedija, ali nekako postoje ti drugi projekti koji su toliko značajni.
Ja mogu samo da se nadovežem za Wiki podatke, to je nešto što ima jako veliki potencijal za budućnost, jer dešava se, na primer, na Wikipedijama generalno, znači sad govorimo na različitim jezičkim verzijama, ako hoćemo da uzmemo, ne znam, popis stanovništva, to jest populaciju Beograda. I sada ne bismo stalno menjali na Wikipediji na srpskom, pa onda na nemačkom, pa onda na engleskom, pa onda tako dalje. Mi imamo te Wiki podatke, odakle se vuku ti najčešće statistički podaci, ali i mnogi drugi. Znači, da ne bi bilo stalno neke izmene na svim Wikipedijama, promeni se tamo i odatle se povuku podaci, onda ne moramo, znači smanjimo sebi rad, i s druge strane, kako se ažurira taj podatak, tako se ažurira svuda i onda bude bolja tačka.
Želim samo da poručim da je uređivanje Wikipedije uopšte nije toliki bauk i da nije toliko teško i da jednom kada se uđe u taj svet, kada se kreće sa u stvari uređivanjem i Wiki projekata i Wikipedije i Wikimedijine ostave, u stvari vidiš koliko je to i lako i korisno i koliko čovjek može da nauči. Zbog meni je to neverovatno koliko samo čovjek nauči prilikom pisanja samo jednog članka.
Trenutno je u toku akcija pisanja članka o hrani, tako da takođe na sajt Notisu ljudi mogu da uđu i da učestvuju, traje do 21. marta, pa mogu da se priključe.
Znam nekoliko ljudi čiji su se uši, sada sigurno načuli.
E, pa da, jako je to, mislim, zanimljivo. Ako pričamo o srpskim jelima, s druge strane, ako pričamo o nekim egzotičnim jelima, ako pričamo o začinima i tako dalje, tako da možete se priključiti, da pišete o tome, a onda od 21. marta imamo ovo ce proleće koje smo najavili. To je dobro, jer imamo širok spektar tema koje možemo da pokrijemo iz različitih oblasti, opet ko želi može da se priključi, za sve ovo možemo da napravimo i neku obuku i video poziv, radionicu, kako već, tako da bih eto samo pozvala ljude i da nas prate, jer ovo su trenutne akcije, ali mi imamo naravno i u planu i tokom godine to da radimo i prosto mogu da nas prate, pa ako im neka tema zanimljiva da se uključe. Ja bih samo eto isto što je Gorana rekla, jako je bitno da imamo što više urednika, naročito što više urednica, da izbalansiramo i taj deo i sadržaj o ženama, da se ljudi uključe i da se ne plaše ako naprave neku grešku, jer na Wikipediji ništa, znači sve ostaje u istoriji, tako da uvek se može vratiti ta neka stara verzija ili članka ili bilo čega, pa da se ne plaše, da se priključe, da slušaju savete urednika, da nas pozovu ako treba neka pomoć, mi smo vrlo radi da se tome odazovemo i naravno da pomognemo ljudima kako da koriste na najbolji mogući način Wikipediju.
Mi ćemo sve linkove staviti i na SoundCloud, mislim i na Twitteru i na Instagramu, vaš sajt takođe i vaš kontakt. Hvala vam.
Hvala vam na pozivu.
Hvala vam.